Nu er jeg taget til Skiby. Det er også en by i Frederikssund Kommune. Og jeg er taget ind til en dyrlæge. Jeg skal snakke med en dyrlægeklinik, der hedder Skiby Dyrklinik. Og det er dyrlæge Søren Bak. Søren, I har jo en afdeling ud over den her i Frederikssund også.
Ja, det har vi. Den åbnede vi i 2016. Af flere grunde. Dels så vil vi jo gerne yde vores kunder lidt bedre service. Vi har en del kunder, som hidrører bor i Frederikssund, og en del i Kullehus, en del i Jægerspris. Og på den måde, så prøvede vi jo at komme lidt tættere på nogen. Vi prøvede også at dække os lidt af, kan man sige, forstået på den måde, at ja, hvis ikke vi åbnede en butik deroppe, så var der andre, der ville gøre det. Det er jo i sidste ende også en forretning, det skal vi jo ligesom forholde os til. Så der er en del service, og der er en del forretning i det her. Det er jo lidt det, vi lever af i sidste ende.
Det er jo en travl branche, ja, så jeg vil da også lige sige velkommen til programmet, og tak fordi du har tid til at stille op.
Ja, selvfølgelig. Det er en fornøjelse.
Men det er jo tit, at dyrlægerne, når man ringer, hvis man har, nu har jeg selv kæledyr, hvis man ringer, så ved man jo godt, at dyrlægen har travlt. Det kan være svært at få tid samme dag. Er det sådan meget kendetegnet for branchen, at der er noget at lave?
Det kan være meget svingende, og nogle gange så synes vi, at der er alt for stille, og andre dage, der kunne der godt være lidt mere stille. Men det er jo en del af charmen ved faget, og en del, som vi dyrlæger godt kan lide, at der er jo ikke to dage, der er ens. Så man ved aldrig rigtigt, hvad man får i hovedet den dag, man møder ind. Det er ikke vaccinationer det hele. Og der kan komme akutte ting, og der kan komme haste ting, og der kan komme ting, der måske godt kan vente til dagen efter. Det er meget forskelligt, hvad man sådan lige render ind i. Så ikke to dage er ens i vores fag. Det er det ikke.
Nu er I to ejere, dig og så Mads Lund. Hvordan fordeler man opgaven imellem sig og sin businesspartner?
Nu er vi jo sådan orienteret, at jeg selv er mest, hvis ikke udelukkende, smådyrsorienteret. Min kollega Mads, han er også smådyr, også meget gerne kvæg og heste til dels også. Hvor vores sidste kollega, Marianne Fjord Larsen, er lidt over det hele, kan man sige. Så vi prøver lidt at gøre vores rose grønne der, hvor vi nu gør os bedst, eller forhåbentlig gør os bedst. Og hvor vi har vores interesser. Så det er sådan lidt måden, vi prøver at takle det på.
Man kan jo sige, I er afhængige af, at folk de køber nogle kæledyr. Altså man må basere sin forretning på, at der er andre, der har noget, som vi skal servicere. Og det er utroligt populært at have hund og kat i øjeblikket.
Jamen det er det jo, og det... Hvad kan man sige? I vores branche er der jo også en vis udvikling i det. For år tilbage, jamen, så ville man jo være blevet grinet ud af byen, hvis man havde bedt folk om at børste tænder på deres hund eller deres kat. Det gør man ikke længere. Nu er der blevet meget mere fokus på tænder og tandpleje og generelle sygdomme, som er mere humant orienteret, kan man sige. Så grænserne flytter sig hele tiden. Og mange vil jo også opleve deres hund eller kat som en del af familien. Det er jo sådan lidt altid en hård, fin balance, hvor er det dyr, hvornår er det sådan et familiemedlem. Men også der er grænserne flyttet, og har flyttet sig markant igennem årene.
Nu når man arbejder med dyr, så får man vel jo også sådan en professionel holdning til dyr. Altså jeg ved godt, at dyr ikke har følelser på samme måde som mennesker, men og Disney har jo også gjort sin til, at vi synes, at dyr måske er lidt mere sådan menneskelige, end de egentlig er. Hvordan ser en dyrlæge på det?
Vi fornemmer jo hurtigt folks følelser og folks engagement og folks, hvad skal man sige, tendens til at regne dyret som en del af familien. Det er der jo ikke så meget tvivl om, at de fleste mennesker vil jo tilskrive og tillægge dyret mange følelser, som de måske ikke nødvendigvis har, hvor det er mere os mennesker, der brænder ind med det. Vi skal jo forholde os, hvad skal vi sige, lidt sagligt og lidt nøgternt til ting, og det skal vi jo især også, hvis det er sådan at det sidste besøg, man er kommet for. Og på den måde er det jo, hvad skal man sige, så skal man gå lidt forsigtigt med nogle ting. Vi fornemmer jo folks følelser, og nogen har meget stærke følelser i det her, og jeg vil da sige sådan, at man kan stadig godt få en klump i halsen. Selvom man har stået med det her i de sidste snart 20 år, så kan man stadig få en klump i halsen, når folk står der samlet om hunden, og børnene står der, og det hele er bare rigtig trist. Så kan man jo godt mærke, at det er en trykket stemning. Og der er det jo kunsten, eller evnen, kan man sige, at få det bedste ud af det. Altså, selvom det er en trist situation, så skal man gerne kunne give ejeren en behagelig oplevelse i det ubehagelige, kan man sige. Det skal jo gerne være noget, man husker for noget godt, og det bliver gjort godt, og det bliver gjort på en ordentlig måde. Og det er jo lidt det, vi går efter, kan man sige, lige den sammenhæng i hvert fald.
Men en hund, især hunde, måske også katte, det ved jeg ikke så meget, men altså med hunde laver jo meget nuet. De ved jo ikke, hvad der skal ske i morgen. De ved jo ikke, at nu er den her weekend slut, og så skal mor og far igen på arbejde. Den er jo 100% i nuet.
Ja, det er den jo. Hunden tager jo dagen, som den kommer, kan man sige, hvor vi andre jo kan planlægge uger og ferier og måneder frem. Men der kan man jo næsten misunde dyret dets totale mangel på at gå og stresse og tænke over, hvordan morgendagen skal være, og hvor pengene skal komme fra, og om man nu har råd til det hele, sådan som priserne stiger for tiden og alt sådan noget der. Ja, der er jo en glæde i at være dyr, og en stor glæde i at håndtere og have med dyr at gøre, det er der da.
Men ved en hund for eksempel, når jeg tager på arbejde, og hunden er alene hjemme, ved den så, at jamen, han kommer hjem om 8 timer, så det er ikke så længe, jeg skal være alene, eller sidder den virkelig og ved ikke, hvornår kommer den nogen?
Det kan være meget individuelt. Det er jo noget, hunden oftest tillæres, og hvis ikke den kan tillæres, så har man jo, eller så har ejeren jo meget ofte et stort problem, hvis man kommer hjem til, at møblementet er blevet skilt ad, og ja, sofaen er ikke længere en sofa, og panelerne er flået ned, og hvad har vi? Så har vi jo midler og måder, vi kan håndtere det på, eller prøve at håndtere det på i hvert fald, fordi der skal være til også andet end dyrlæger ind over den slags problemer. Det vil jeg sagt, så vil jeg sige, at de fleste hunde vil jo, hvad skal man sige, de vil jo finde ud af, at der er en daglig rutine. Ikke nødvendigvis, at man kommer hjem på slaget af den, men at man dog kommer hjem, og når man så kommer hjem, bliver man jo mødt med en fuldstændig uselvisk, uforbeholden kærlighed. Det er jo en del af glæden for mange hundeejere. Katteejere, ja, katten er jo glad for, at man der kommer og fylder skålen, men ellers så tror jeg, at katten er bedst tjent med at passe sig selv i langt de fleste tilfælde. Men der er jo mange, der vil mene anderledes, og sådan skal det jo være. Der er jo ikke to katte, der er ens. Der er ikke hunde. Der er jo to hunde, der er ens heller.
Men en katte er jo ikke sådan et flokdyr som hunde.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Katte er jo individuelt, og der er jo en stor charme i både det ene og det andet, kan man sige. Det er jo oftest en eller for mange er det jo en fordel at have både hund og kat.
De sygdomme nu, vores kæledyr får, der er jo noget, de får snuset op ude i naturen, og andre ting, det er jo så livsstil, og så bliver de jo slidt. Altså hunden bliver hurtigt slidt, for eksempel labradortypen bliver hurtigt slidt ned. Hvad ser man mest af sygdomme sådan et sted som her?
Det kan variere noget, og det kan variere med årstiden. Kennelhoste har de fleste hunde jo nok så truffet bekendtskab med. Kennelhoste er jo ikke farligt. Det jo kan være frygteligt smitsomt, for mange hunde også ret ubehageligt. Livsstilssygdomme, som vi selv kender dem, jamen det er jo oftest, hvis dyret har fået lidt for meget mad, og måske lidt for mange rester, og i sidste ende, så kan det jo give sig udslag i nogle sygdomme, som man kunne have været foruden, hvis man nu havde fodret hunden lidt anderledes. Og det ser vi jo på dyr, det ser vi jo på mennesker. Det, der er interessant i mange sammenhæng, det er jo, at det, hvad ejeren ser, og det, hvad dyrlægen ser, det kan være to forskellige verdener. Og på den måde, så skal man jo også kunne tale sig lidt ind på hinanden. Hvad er nu lige det bedste? Hvordan håndterer vi det her? Er det noget, man skal behandle medicinsk? Er det fodret, der er løsningen? Kan man gå lidt anderledes til værk? Skal man holde lidt igen med godbidder og madrester og den slags ting? Der er mange vaner i det her, og ja, det der er jo interessant, det er, hvor mange folk de fodrer og giver jo godbidder med den ene hånd, og ja, et godt hjerte og en god mening, men meget kan jo være på sigt ja, ikke så heldigt, hvis hunden eller katten tager lidt for meget på.
Men Nu overvægt med hunde, det ser man jo tit i bybilledet. Altså, der er jo nogle hunderacer, som faktisk kan blive ved med at spise. Altså labradoren og retrieverhundene og mange jagthunde generelt. Men det er jo også synd, når man sidder der og tigger mad jo, at det er jo dejligt at give den mad.
Ja, men det er det jo. Men hunden er tit og ofte næsten lige så lykkelig for at få en gulerod, som den er for at få en halv frikadelle. Hvis man har valget, så skal man køre på guleroden. Der er ikke nogen, der ikke kan tåle en gulerod. Det er væsentligt billigere, det er væsentligt sundere. Og så i sidste ende, så sparer man jo lidt på budgettet, kan man sige, og holder vægten lidt nede på hunden. Det er et spørgsmål om vane. Det er det altså. Man kan også bruge foder som godbidder, og så kan man jo slå to fluer med et smæk, så skal man ikke ud og bruge penge på den slags.
Nu er det jo sommer, og så er der jo sådan noget med varme biler og for lidt væske, og katte også, der er lukket inden, ikke kan komme ud og få væske.
Ja, jeg vil sige, vi ser og hører heldigvis ikke forfærdeligt mange eksempler her omkring Hornsherred på, at folk har efterladt hunden eller katten i bilen. Der er lidt langt imellem. Vi oplever nogle gange, at det, man kalder de kortsnude eller de brachycefale racer, det er jo så bokserhundene, bokserrasen, eller hvad er det, de kan godt have meget svært ved at håndtere den her varme, som vi jo i stigende grad bliver præsenteret for her i de nordlige breddegrader. Der oplever vi jo af til, at hunde kommer ind med hedeslag. Og det er selvfølgelig ikke så heldigt. Det er jo et spørgsmål om hunden, som ikke kan komme af med varmen og skal køles sådan på en kontrolleret måde, men dog stadigvæk køles og væskes op. At folk glemmer i bilen, hunde især, katten er jo som regel derhjemme, men hunde især, det er der heldigvis langt imellem. Det er der.
Hvad med at bade nede i fjorden? Er det godt for hunden?
Det er sædvanligvis ikke et problem, så længe hunden ikke drikker vandet, og der ikke er en masse alger i vandet. Så man skal prøve at undgå de her grønne eller brunlige supper, som der nogle gange kan komme. Det er jo blokkerne alger, man især frygter, at hunden skal kunne indtage der. Det er noget, der gerne kommer, eller kan komme efter længere tids høj varme. Og det stillestående strømme, som gør, at vandet står sådan lidt som en suppe, og algerne de opformeres på den måde. Der kan man få ballade. Jeg vil sige, det er også langt imellem, at vi oplever den slags heldigvis. Ja. Det er det. Men det er i hvert fald noget, man skal undgå, og hunden skal under ingen omstændighed stå og drikke af saltvand. Det er ikke godt.
Hvis man skal anskaffe sig en hund, skal man egentlig tage dyrlægen med på råd, som man ikke får købt katten i sækken, hvis man kan bruge det udtryk.
Altså, man er altid velkommen til at tage dyrlægen med på råd. Man kan også tage Dansk Kennelklub med på råd, hvis man har en forbindelse til dem. Man kan jo til hver en tid snakke med venner og bekendte, og hvad folk har af gode erfaringer med den ene og den anden race. Nogle er jo, hvad skal man sige, det vil man kalde lidt mandagshunde, og er lidt disponeret for mange sygdomme og hudproblemer og den slags. Andre er i mindre grad disponeret for det. Det kommer jo meget an på, hvad man selv søger. Oftest, hvad folk selv er vokset op med og har erfaring med, og om det nu skal være en lille hund, der kan være i en toværelses, eller om det skal være en stor hund, der kan løbe frit på de åbne hviler. Ja. Det kommer jo meget an på, hvad man vil med hunden, og hvad man skal bruge hunden til.
Hvad er bedst for hunden selv, hvis man ser med hundens øjne? Hvad trives den bedst? I en lejlighed, eller i hus og have, eller...
Og jeg vil sige, man skal jo nok ikke have en Grand Noir i en etværelseslejlighed på 4. sal. Det vil man hurtigt fortryde. Det er heller ikke optimalt for hunden. De små racer, det man jo i gamle dage kaldte tæppetiserne, dem kan man jo til nøds godt have deroppe, hvor man jo så skal bære dem op og ned. Det er jo et valg, man igen må gøre sig. Men hunde generelt skal jo helst have adgang til åbne vidder og frisk luft og frisk vand og god mad og ja, godt selskab, altså trygge omgivelser. En ejer, der kan dem og vil dem og har tiden til dem, ikke mindst. Fordi hunde er jo mere end katte, så er hunde jo i virkeligheden en del af den livsstil, man lever og fører. Man kan ikke sådan nødvendigvis tage væk i 16 timer, fordi man har en lang dag, og så tænke, at det går nok alt sammen. Det er ikke godt til en hund. En kat vil fint kunne affinde sig med det, men den skal stadigvæk helst blive luftet og ud.
Men selvfølgelig, hvis den har en kattelem, så kan den jo, og der er mad og vand, og så kan den jo klare sig fint i et par døgn.
Altså, hvis en kat har en kattelem, og kan komme og gå, som det passer den, så har den det jo som en fyrste, som blommeidæg. Ja. Så kan den jo umuligt bede om mere andet end mad og vand, ja, og de mus, den selv kan fange. Katte er jo på mange måder mere selvstændige. Og som jeg sagde tidligere, så er det også en del af deres charme, kan man sige. Ja. Hunde er jo lidt mere krævende.
Ja, vi har jo affundet os med, at vi ikke kan opdrage på en kat. Altså, men katten er også god til at, ligesom at indordne sig, fordi det ved den jo alligevel, den skal gøre for at kunne være der. Ikke?
Jo, jo. Men der er der stadigvæk eksempler på, at folk de tror, de kan træne deres kat til det ene eller andet. Og det har jeg stadig til gode at se, at man kan. Ja. Katten gør jo lidt, som den vil. Hunden gør jo lidt, som... Ja, nogle gange også, hvad den vil, men hvad man jo kan træne den op til. Og det kan man jo sædvanligvis på de fleste hunde. Ja. Men der er jo forskel, det er der jo. Og så det må der jo være.
Nu sagde du selv det med de kortsnudede hunderasser. Der er jo kommet en stor dille med at få engelske bulldog og... de der amerikanske, også, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, de engelske, amerikanske bulldog, hvor de er meget korsnude. Ja. Pingeser og så videre. Ja. Men altså, det er jo næsten at se sådan en pingeser sidde og kæmpe for at få vejret bare. Altså, det er jo lidt hårdt for den, ikke?
Der er jo nogle racer, og som er jo notorisk kendt for at have vejrtrækningsproblemer kvad de her kortsnuder og de her... Ja, hvad skal vi kalde det, ikke helt optimale respirationsvejer, som de jo har, typisk næserne, de her komprimerede næser. Engelske bulldogs, franske bulldogs, pingeser, visse bokser, et par andre, man kunne nævne i den sammenhæng, mops for eksempel. Ja. Der er blevet mere med fokus på det, fokus på racerne, hvor der jo også er lidt forskel mellem de her racer og inden for racen. Der er visse indgreb, man kan lave, hvor man udvider næsen på dem. Vi er ikke helt gået så vidt endnu her hos os, men det findes, hvis man føler for det. Problemet med de her racer, det er jo, at de brænder inde med en frygtelig masse varme, og de har jo generelt svært ved at trække vejret. Og der er man jo inden for avlen, bilder jeg mig selv ind, blevet mere og mere fokuseret på det, også fordi, at etikken herhjemme og etikken i Europa generelt, synes jeg, er blevet bedre. Der er blevet mere højere krav til folk og til avlerne omkring det her, og avlerne er også blevet mere opmærksomme på det. Så vi i sidste ende får frembragt bedre dyr inden for de her racer.
Vi snakker lige om det, inden vi gik i gang med interviewet. Det er meget normalt her op til sommerferien starter, at se, at der kommer nogle flere hunde ind på internaterne, hvor folk tænker, nu skiller vi os af med hunden, for nu skal vi 14 dage eller 3 uger afsted. Det er en tendens, det er bare nyhederne at prøve på at skabe, eller ser man virkelig det, at folk siger, nu gider de ikke have Fido mere?
Ja, vi frygtede det jo lidt dengang, at coronaen virkelig stod på sit højeste, fordi at når i og med, at folk skulle sidde derhjemme og arbejde derhjemme, så folk de kørte jo lidt fast inden for huset 4 vægge og fandt ud af, at nu skulle de sørge med at have en hund. Og for nogen var det jo nok lidt et impulskøb, og for andre, der har det da været en stor succes. Vi frygtede, at mange ville finde ud af, at det var måske ikke, hvad de havde håbet på, at der var for meget tid i det, for meget tid, man skulle bruge på en hund. Og det skal man jo, være forberedt på. Men vi er ikke helt der endnu, hvor vi sådan oplever det helt store ryk ind til og fra de her internater. Altså hvor folk sådan sætter dem udenfor i papkasser. Der er vi ikke helt endnu. Heldigvis, vil jeg så sige, fordi det var som sagt lidt frygtende, at vi pludselig skulle stå der med en masse dyr, som ingen ville have, og ingen ville betale for, og så skulle man jo sidst ende til at måske ligefrem aflive, men der er vi heldigvis ikke nået til endnu.
Branchen generelt, at være dyrlæge i dag, er du glad for, at du har taget den karriere? Er det brænder der et stort dyrehjerte?
Det håber jeg. Jeg havde jo tidens morgen, da jeg sådan skulle kloge mig på, hvad jeg ville, så havde jeg faktisk kun én ting i hovedet, og det måtte jeg høre fra helt tilbage i folkeskolen, at der var jeg ikke tvivl om, hvad Søren Bak ville. Jeg er også vokset op med folk og fæ, som de måske lidt ældre lyttere, plus 50, skulle jeg til at sige, måske nok kan huske. Og det var jo en brandcharmerende serie i tidens morgen om 50'ernes England og dyrlægerne, der gjorde sig der. Meget selvfølgelig flyttet sig, men det var i hvert fald en af tingene, der ligesom fik mig på den vej.
Hvis man lige snakker om at læse til dyrlæge, hvis der nu der sidder nogen, der tænker, at det kan man nemt blive, men det er jo ikke bare lige at blive dyrlæge, man skal altså have lyst til at studere.
Det skal man. Man skal jo brænde for sagen, kan man sige. Man skal jo føle for at sidde og boge den dag ud og dag ind, og kunne gå til eksamenerne og kunne klare, hvad der nu følger med af blod, sved og tårer, og det var der være en hel del af. Nogle klarer studiet hurtigere end andre. Det er jo noget, man skal være afklaret med, og så skal man selvfølgelig også have snittet til at overhovedet kunne komme ind, fordi der er jo rift om de her omkring 200 studiepladser, så vidt jeg husker, der er nu til dags. Og det er jo altså kun de kloge piger, der kommer ind, som er meget fokuseret og målrettet på, hvad de vil. Hvor herrerne jo måske mere går i IT-retningen. Det var i hvert fald tendensen fra år tilbage. Ja. Jeg tror, at det er omkring 90% kvinder, piger, jeg ved ikke, hvad man må kalde det længere, som studerer nu til dyrlæge. Ja. De sidste stakkels 10%, det er så herrerne, hvor der heldigvis stadig er nogen, der vil det her.
Og hvis man så savner en mandlig dyrlæge, så kan man jo altid tage ned til jer her i Skibby, så er der jo to af dem.
Ja, vi er jo ikke helt uddøende race endnu, men godt på vej i hvert fald.
Ja. Søren, jeg vil sige tak, fordi du gad at stille op til det her interview, og tak, fordi jeg måtte forstyrre.
Det var kun en fornøjelse. Du er altid velkommen.